Jeg helt sikker på at denne næringen kommer til å være viktig I flere tiår, rett og slett fordi at verden trenger energi, og I all den tid verden trenger mer energi, og man ikke klarer å dekke det behovet ved hjelp av fornybar, fordi det kommer man ikke til å klare I verden. Altså, befolkningen vokser, energi en forutsetning for å løfte folk ut av fattigdom og så videre, så I all den tid man trenger fossil energi I verden, så skal Norge, mener jeg, selvsagt bidra til det.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal Halvtime. I studio, Erik Løkke. Tema I dag oljeindustrien og hvorvidt næringen har en fremtid. Åpenbart har norsk olje og gass store klimatrykk, men kan de bli en del av klimaløsningen? Og hva de økonomiske utsiktene mer generelt for næringen, med hensyn til oljepris og lønnsomme utbygninger? For å diskutere disse spørsmålene og flere spørsmål, har jeg invitert ny leder for Norsk olje og gass, Anniken Hauglie, og Civita-kollega og samfunnsøkonom Håkon Rikles, for å dele sine tanker. Denne episoden en del av Civitas YouTube-satsning, Civita-samtalen, som nå også tilgjengelig som podcast. Hvis du har innspill, så må du gjerne sende meg en e-post på erik@civita.no. Eventuelt kan du også sende min kollega Mathilde Fasting en e-post på mathilde@civita.no, for forslag til tema eller gjester, eller andre kommentarer. Men nå skal du få min samtale med Anniken Hauglie og Håkon Rikles om oljeindustriens fremtid. Anniken Hauglie og Håkon Rikles, hjertelig velkommen til Civita-samtalen.
Takk.
Dette jo en podcast om oljenæringens fremtid. Den har en fremtid, eller bør ha en fremtid, det kan vi jo komme litt inn på. Men først av alt, Anniken, så vil jeg jo bare si gratulere med ny jobb. Hvordan det å starte I Norsk olje og gass?
Takk for det. Nei, for det første så det veldig godt å komme I gang etter mange måneder I karantene. Og så jo dette en bransje som jeg synes veldig spennende og interessant. Så jeg synes dette jeg veldig fornøyd, for å si det sånn.
Ja, det godt å høre, men jeg har likevel lyst til å spørre om norsk olje og gass har et litt sånn omdømmeproblem. Det har jo blitt diskutert. Jeg husker jo din forgjenger for noen år siden gikk fra Redd Barna, altså god brekken til norsk olje og gass, og fikk mye kjeft for det. For Redd Barna, da du god, norsk olje og gass, da du litt sånn kynisk I hvert fall, eller det inntrykket. Hadde du noen sånne betenkeligheter overhovedet med å begynne med norsk olje og gass?
Nei, det hadde jeg ikke det hele tatt. Olje- og gassnæringen jo... kanskje Norges aller viktigste næring, både målt I antall ansatte og målt I verdiskapning, og av enorm betydning for Norge, for arbeidsplasser langs hele kysten, for inntektene våre. Og så jeg tror egentlig ikke alle klar over hvor viktig den næringen også som en teknologiutvikler, både for seg selv, men kanskje vel så mye for andre næringer også. Så jeg hadde ingen betenkeligheter med det I det hele tatt.
Men du enig at det har en litt sånn rart omdømme, eller at omdømme et issue der, for at folk ikke skjønner akkurat det som du sa der, eller I den grad de skjønner det, så synes de likevel det noe sånn uetisk med olje og gass?
Ja, så det klart at altså, det ikke noe tvil om at næringen etterlater seg et karbonavtrykk, det ingen tvil om. Men samtidig så jo dette også en næring som har veldig høye ambisjoner for å redusere sitt avtrykk. Næringen lanserte jo inngangen til dette året en plan for det, som veldig ambisiøs, og som 40% utslippskutt innen 2030 og nær null I 2050. Men jeg synes jo også det litt sånn ufortjent også, nettopp fordi betydningen av næringen så stor for Norge, på inntekt etter statskassa, på antall sysselsatte, på altså betydningen også for andre næringer. Så uten olje- og gassnæringen så ville vi jo hatt ganske store utfordringer I Norge, for å si det forsiktig.
Håkon, jeg har lyst til å nevne at du jo med kollega Civita og med I noe som heter Klimaomstillingsutvalget sammen med Energistiftelsen og WWF.
Norsk Klimastiftelse, ja.
Ja,
norsk klimatilfelse. Kan du ikke bare si kort om hva dere jobber med? For der jo olje og gass og nettopp det siste som Anniken her nevnte om, om å redusere CO2-avtrykk veldig viktig.
Ja, det vi gjør jo at vi har samlet sammen en gjeng veldig dyktige fagpersoner og også noen politikere til å se på norske økonomiens behov for klimaomstilling. Og klimaomstilling ikke det samme som å kutte utslipp, selv om det har en forhold til det. Det å forberede Norge på en verden der lavutslipp står I fokus, der Parisavtalens mål nås. Og da sier det seg selv at siden vår desidert største og viktigste næring har et ganske stort utslippsavtrykk, så det oljenæringen ganske sentral I det spørsmålet. Så vi ser da på hva som behov av tiltak for å gjøre, redusere den, det som klimarisikoutvalget kalte det for overgangsrisiko, ved at verden går fra en fossil energimiks til en stadig forhåpentligvis mindre fossil energimiks, så skaper det en overgangsrisiko for de som I de bransjene som berørt. Og det en økonomisk overgangsrisiko som vi må håndtere som samfunn, og det det vi da har satt ned et ekspertutvalg til å se på for oss. Så jeg sitter ikke I utvalget selv, men jeg sitter I sekretariatet, og da skriver tekster og får kritiske tilbakemeldinger fra noen av Norges ledende professorer, så det interessant.
Ja, det blir spennende å se når dere kommer om ikke så alt for lenge med en konklusjon og noen anbefalinger. Men Anniken var allerede litt inne på hvor viktig denne næringen og Hvis du skal si noe om det, Håkon, hvor viktig har oljenæringen vært historisk, og kanskje hvor viktig den I dag? Hvor oljeavhengig, hvis du skal bruke det uttrykket I norsk økonomi I dag?
Ja, altså Anniken Hauglie sa at det kanskje Norges viktigste næring. Det synes jeg en stor underdrivelse. Det utvilsomt Norges viktigste næring. I selve oljenæringen så det 24 000 ansatte, det jo en del. Men hvis man ser på de som leverer tjenester til næringen, altså indirekte og relaterte jobber, så det ifølge SSB 140 000 ansatte, og andre uavhengige anslag setter det enda høyere enn det. Og det også en veldig viktig del av norsk eksport, 31% av norsk eksport. Og uten oljenæringen så hadde det hatt et enormt handelsunderskudd på 400 milliarder kroner, eller 12,5% av BNP. Og det helt enormt, det mer enn det Hellas hadde før finanskrisen. Så vil noen kanskje si at det at den næringen så stor I seg selv et problem. Den har jo tjent oss godt og gjort at vi har et enormt oljefond, men at nettopp det litt av den omstillingspolitikken vi må gjennom jo å forberede oss på en situasjon hvor oljenæringen helt uavhengig av hva vi bestemmer politisk, så kommer den til å bli mindre, og det noe vi må forberede oss på. Og så det også veldig mye forskning som viser at oljenæringen har hatt en del positive teknologi- og forskningseffekter på andre næringer, økt kompetansenivå og teknologinivå I andre næringer. Og da utfordringen at de næringene da etter hvert må bruke den teknologien til å kunne levere I andre markeder, og sånn at vi totalt sett blir mindre oljeavhengig. Og så det også sånn at jeg kan komme I flere tall, men kanskje...
Ja, jeg bare tenkte å spørre Anniken, for du jo nettopp begynt, og perspektivene på investeringer på sokkelen, altså olje og energi, jo veldig, veldig lange. Så hvis jeg spør da om 10-20 år fremover, så kanskje det så lenge som det høres ut, men jeg spør likevel, hva tenker du, hvor viktig kommer denne næringen til å være om 10-20 år, Anniken?
Nei, jeg helt sikker på at denne næringen kommer til å være viktig I flere tiår, rett og slett fordi at verden trenger energi, og I all den tid verden trenger mer energi, og man ikke klarer å dekke det behovet ved hjelp av fornybar, fordi det kommer man ikke til å klare I verden. Altså, befolkningen vokser, energi en forutsetning for å løfte folk ut av fattigdom og så videre, så I all den tid man trenger fossil energi I verden, så skal Norge, mener jeg, selvsagt bidra til det. Både fordi, hvis man tar det rent egoistisk perspektivet, så det viktig for Norge. Man sikrer inntekter til fellesskapet. Vi kan jo forestille oss hvordan koronasituasjonen skulle blitt håndtert uten et oljefond, for å si det sånn. Og den viktig for arbeidsplasser og andre næringer I Norge. Men det også, sett fra et globalt perspektiv, når verden trenger fossil energi, så det bedre at Norge leverer det, som tross alt også leverer en eller har en produksjon som både tryggere, sikrere og også mer klimavennlig enn andre lands oljeproduksjon. Og så utgjør, og det så viktig å huske på det, når man snakker om å ønske om å skru av si, krana for å redde klima, det kommer ikke til å skje. Altså Norges oljeproduksjon vel ca. 2% av verdensproduksjonen, så det betyr at skru man av skrur man av kranen I Nordsjøen, så kommer det ikke til å endre noe som helst på den globale klima, men det kommer bare til å ramme norsk økonomi og norske arbeidsplasser. Men til spørsmålet ditt, denne næringen kommer til å være av betydningen i flere ti år. Men det også som Håkon sier at altså klart på et eller annet tidspunkt så blir jo restaurantene tomme. Det vet man jo. Så det jo viktig at man også bruker tiden til å utvikle denne næringen videre, teknologisk sett, så man også kan lage nye lønnsomme næringer som nettopp genererer inntekter og arbeidsplasser.
Mm. Håkon, hva tenker du olje- og gassnæringen 10-20 år fremover?
Ja, så jeg, det et godt spørsmål hvor stor den globale olje- og gassnæringen vil være om 20 eller 30 år. Og hvis vi skal nå Parisavtalens mål, så må den bli en god del mindre, og en god del, og det ganske raskt. Og så kan jo noen si at det kommer ikke til å skje. Det vil jo være veldig trist for verden. Og det vi har omtrent, den oljen som funnet, omtrent det vi kan utvinne, og da vil vi bruke opp det karbonbudsjettet som gjenstår for oljenæringen. Men for Norge så situasjonen om noe litt annerledes, fordi det på en måte ikke, det ikke bare sånn at man kan diskutere trenger vi olje- og gassnæringen, skal vi avslutte olje- og gassnæringen tidligere av hensyn til klima? Olje- og gassnæringen på hell. Ifølge oljedirektoratet så har vi utnyttet omtrent halvparten av de ressursene de to finnes. Men av den halvparten som gjenstår, så er det jo store, og er halvparten av det igjen, altså en fjerdedel av de totale ressursene man tror noensinne har fantes, uoppdagede ressurser. Og da det jo interessant å se på hva som skjer med letingen av olje. Og det man ser at de funnene man gjør færre funn, og de funnene mye mindre. På 60- og 70-tallet så var det et gjennomsnittlig funn på 90 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det kanskje ikke så veldig intuitivt for folk hva det det ikke det for meg heller. Men sammenlignbart nå, så det i Barentshavet det på rundt 10, og i Norskehavet og Nordsjøen så det på rundt 3. Så det en ganske dramatisk nedgang i hvor store funn man gjør. I tillegg så det sånn at på 70-tallet så tok det 7 år å få et felt i drift, fordi det var åpenbart lønnsomme, og de var i områder som var lett å utvinne, og det var på at etter hvert så fikk man infrastruktur på plass i Nordsjøen. Nå tar det i snitt 16 år å få et funn utviklet. Så det at vi har store oljeressurser fortsatt, som vi utvinner fra eksisterende felt, det ikke noe tvil om. Men innen dette tiåret ferdig, altså innen 2030, så vil litt over 60% av de resterende inntektene staten kan vente på oljeformuen, som ligger fortsatt i bakken, allerede være utvinnet. Så du spør på en måte, hvor viktig vil olje- og gassnæringen være om 10-20 år? Om 10 år, fortsatt ganske viktig. Om 20 år, sannsynligvis ganske mye mindre viktig. Og det helt uavhengig av hva vi tror om vi velger å gjøre noe ekstra grep av hensyn til klima, og det også uavhengig av om verden gjør ekstra grep hensyn til klima. Altså det kan jo hende at vi blir påtvunget mindre oljeutvinning fordi en ambisiøs klimapolitikk globalt gjør at det blir et mindre marked for fossil energi, men helt uavhengig av det så faller norsk oljeproduksjon, og de funnene man gjør ikke lenger spesielt imponerende.
Mm. Det har vel litt å si hvilken politikk vi legger opp til, og da rammevilkår. Hva tenker du om det, Anniken, om rammevilkårene til olje, energi, altså gassnæringen, klima? Klimabevegelsen vil jo si at den alt for gode. Jeg vet ikke hva næringen selv tenker. De fornøyd med de rammevilkårene de har.
Ja, altså det er gode rammevilkår i Norge, men det som kanskje aller viktigst for næringen at de rammevilkårene stabile og forutsigbare, og det sier også globale aktører at Norge også et litt bra land å operere i, nettopp fordi man har stabile og forutsigbare rammevilkår. Men det er jo dyrt å lete etter olje, nettopp fordi at det krever å finne et felt er krevende. De lette feltene kanskje på mange måter tatt. Men samtidig så har man også blitt flinkere til å bland annat genom ny teknologi och också utnyttja fälten bättre. Man klarar också man borrar annorlunda än för. Du klarar att tömma reservoaren mer än det man gjorde tidigare för att teknologin också har ändrat sig och det betyder att man också kan bruka existerande infrastruktur på en bedre måte, og lengre enn det man kanskje først hadde trodd da man installerte ute. Men med rammelkårene, ja, vi gode, men det også nødvendig om vi skal klare å få til utvinning. Norge får jo igjen for det, for å si det sånn. Mm.
Ja, jeg får følge på akkurat det. Tenker du at det lurt å investere mer I leteteknologi og utvinne sånn, hvis vi ser 10, 20, 30 år frem I tid?
Det er jo litt markedet da, som avgjør for lenge man skal holde på med dette. Altså, det øyeblikk hvor ingen etterspør olje eller ikke lenger lønnsomt, så kommer jo ikke dette til å skje. Og man ser jo også en utvikling på, hva skal man si, på investorsiden. Ikke sant? Altså, om det på en måte, om det vil være det som skal være gjeldende fremover, eller om det bare kapital som leter etter prosjektet. Men man ser jo at kapitalen mer kortsiktig enn det den var før. Og det klart at hvis investorer har et 2-4 års perspektiv på avkastning, og prosjektene tar 8-10 år å utvinne, så blir jo det mer krevende. Men det vil jo I stor grad være markedet som, og lønnsomheten som avgjør hvor lenge man kommer til å holde på. Men jeg tror det kommer til å være I flere 10 år, nettopp fordi at verden trenger energi. Og for Norge så det jo viktig å kunne, og for verden så det viktigere å fase ut kull, før man faser ut gass, og EU kommer til å trenge naturgass, også for å nå sine klimamål. De kommer til å klare å nå ambisjonene sine, hvis de bare skal basere seg på grønn hydrogen, for eksempel. Man må også bruke blå hydrogen, som nå fra naturgass.
Håkon, hva tenker du om rammevilkårene for oljegassnæringen I Norge? For gode, for dårlige, omtrent som de skal være?
Ja, så hvis de bare hadde vært uforandelige, så hadde, ville jeg si at de vært bedre. Altså jeg vil si at etter den oljepakken som kom før sommeren, så vil jeg si at de for gode. Og det kan man spørre seg, hvordan kan det være for gode når de tross alt betaler 78% skatt? Vel, det fordi de betaler 78% skatt, men av investeringskostnadene så det staten som bærer litt I overkant av 90%, alt avhengig av hvordan man regner. Og da blir det sånn at da sitter oljeselskapene igjen med en større andel av inntektene enn de måtte ta kostnader av investeringene. Og det gjør da at man får et I overkant investeringsvennlig oljeregime. Og det kan man si at det kunne ikke vært så farlig hvis man var på en måte sikker på at alt man fant og utvinnet var lønnsomt, og man var I en bekymringsløs verden for oljenæringen, hvor det på en måte ikke var noen utsikter til at det var noen ekstern grunn til at man skulle lete til mindre olje. Men det vil jeg si at sånn det ikke lenger. Det på en måte det lurer bak hele tiden at oljeetterspørselen I verden kan på et eller annet tidspunkt begynne å gå ned. Det kan få dramatiske konsekvenser for lønnsomheten. Da det lite heldig å ha et oljeskatteregime som gjør at marginale felt eller marginale utbygginger, som altså bare så vidt lønnsomme, da blir mer lønnsomme for selskapet enn de for samfunnet. Målet med, vi har alltid hatt et oljeskatteregime som har vært investeringsvennlig. Blant annet det sånn at før så kunne man avskrive investeringene på 6 år, som mye kortere enn man ville kunne gjort på fastlandsnæringen. Nå det redusert I 1 år, man får tilbakebetalt hele investeringskostnaden I form av redusert skatt det første året. Og det på en måte et investeringsvennlig skatteregime kan være lurt I en oppbyggingsfase, men det bør ikke være så investeringsvennlig at ulønnsomme prosjekter for samfunnet kan bli lønnsomme for selskapene. Og det spesielt problematisk når både langsiktige utsiktene til næringen mer og mer usikre. Og så kan man jo I og for seg, det jo interessant å se at oljeselskapene og investorer stadig mindre interessert I ny oljeleting. Så det kanskje ikke så stor fare likevel for at man skal lete frem masse ressurser som blir utvunnet og ikke lønnsomme, fordi den leterisikoen såpass høy. Men det likevel på det sånn prinsipielt og også faktisk en fare for at man gjør feilinvesteringer når staten tar en så mye større andel av investeringskostnadene enn de tar av inntektene til slutt.
Ja, Anniken, jeg har hørt denne påstanden mange ganger om at oljenæringen fikk så mye bedre vilkår enn de egentlig ville ha under korona, denne koronapakken. Stemmer det?
Nei, det stemmer ikke det, men det var litt ulike modeller man la til grunn. Altså staten, eller regjeringen hadde jo sin modell og bransjen sin, og så falt Stortinget ned på en tredje variant. Men det som jeg tror som viktig å huske på, eller la et par ting da. For det første så det ikke riktig at man av selskapene vil sette i gang med ulønnsomme, altså prosjekter som var ulønnsomme for samfunnet. Tvert imot, så har man hatt flere utredninger som viser at det ikke stemmer, og det henger blant annet med at selskapenes avkastningskrav høyere enn statens avkastningskrav. Så det kommer ikke til å skje at man vil i gang sette med ulønnsomme prosjekter. Det som riktig å huske på med det som skjedde i vinter og vår, det var jo at næringen ble truffet av to forhold samtidig, altså fallet i oljeprisen og covid-19, som gjorde at aktiviteten falt dramatisk. Dette ikke en næring som normalt ber om støtte, for å si det sånn, men det som en viktig årsak til at næringen ba om det nå, det var kanskje ikke først og fremst av hensyn til operatørene, men særlig leverandørindustrien. Leverandørindustrien, de fikk seg jo en skikkelig knekk i forbindelse med oljeprisfallet 2014-2015, og hadde så vidt kommet seg opp i knestående nå, da denne traff, og leverandørindustrien sier det selv, at hvis de ikke hadde fått hjelp nå, så hadde de brukket ryggen, og mange av de ville sannsynligvis ikke ha klart å komme seg på beina igjen. Så det var vel så mye av hensyn til leverandørindustrien og de omkringliggende næringene, som det var for liksom, selve oljebransjen i seg selv. Og så er disse, den skattepakka en midlertidig ordning også. Den gjelder jo ikke mer enn et par år, og da ser jeg jo for meg at man kommer til å gå tilbake igjen til det som var før tiltakspakka.
Men en oppfølging der, så det risikoen med at felter altså basert på dagens oljepris skal være lønnsomme, men det kan jo forandre seg veldig raskt. Den vel mye mer volatil, denne næringen, enn veldig mange andre næringer, selv om uforutsigbarhet gjelder for stort sett alle deler av næringslivet.
Ja, klart det er jo en næring som er vant til at det svinger, for å si det sånn. Oljeprisen går jo opp og ned, og det har man jo sett egentlig i alle år. Men i hvert fall den tilbakemeldingen jeg får fra selskapet nå, og det som man har sett i flere utredninger, blant annet i en NOU, den klimalovutvalget, de sier jo, og tilbakeviser jo det at man vil sette i gang med ulønnsomme prosjekter, nettopp fordi at avkastningskravet er høyere i selskapene enn det staten har. Så jeg er ikke redd for det egentlig i det hele tatt.
Håkon?
Ja, altså det med det avkastningskravet, altså, som også henger sammen med både diskonteringsrenten og fremtidige inntekter, det har jo hadde mer å si før enn det har nå, fordi nå får man jo investeringene tilbakebetalt avskrevet første året, så da har det mindre å si det med avkastningskravet. Så det har jo på en måte litt argumentet, det var jo et argument frem og tilbake med noen økonomer i Oslo som mente en, og økonomer i Stavanger som mente en annen ting, om oljeskattregimen før disse endringene var for investeringsvennlig eller for investeringsfientlig. Men det argumentet har blitt litt sånn endret, for nå får man avskrevet alt første året. Og så er det sånn, jeg nok kan være enig at det er nok ikke noen oljeselskap som sitter og gnir seg inn og tenker, ja, nå skal vi putte masse penger inn i et ulønnsomt felt her, fordi vi får så investeringer dekket av staten. Vi har nok en forventning om at det er lønnsomt, men det er jo ikke nødvendigvis sånn at det kan jo være et felt som er dyre å utvinne, og som fremstår som marginalt lønnsomme for oljeselskapet, og så kan jo kostnadene bli høyere enn forventet, og oljeprisen kan bli lavere enn forventet. Så selv om man, for eksempel, det er jo ikke sikkert om Goliat-feltet, for eksempel, som er et utbygging som har hatt enorme overskridelser, om det egentlig kommer til å vise at det var et, over hele sin levetid, et lønnsomt felt, hvert fall noen som har påstått at det ikke vil være det, fordi det var så store overskridelser og kostnader i investeringsfasen. Og så er det også sånn at store deler av i noen felt kommer store deler av inntektene de første årene, for det er da produksjonen er høyest. Så hvis man da er uheldig da, at investeringen da er inntektene kommer i en tid der oljeprisene er lav, så er det en fare for at enkelte felt kan ikke betale seg tilbake for statens side. Så er det sånn at de aller fleste felt vil være oljenæringen har en tendens at hvis det forsvinner et godt funn, så kan jo lønnsomheten være helt ekstraordinær. Det en grunnrente tross alt, så for de aller fleste tilfeller så ikke det, det et relevant problem, men det kan bli et relevant problem hvis, hvis oljeprisen blir dramatisk mye lavere på grunn av en, en dramatisk mye strammere klimapolitikk, som vi i og for seg kanskje ikke så sannsynlig, men som vi absolutt bør håpe på vegne av, av verden.
Anniken, du nevnte jo innledningsvis at olje- og gassnæringen selv interessert i omstilling og bidrar til en del av klimaløsningen. På hvilken måte kan bransjen bli det?
Nei, altså, vi la fram en plan for det ved inngangen til året, hvor man nettopp skisserte ambisjonsnivå, 40% reduksjon innen 2030 og nær null i 2050. Det jo selskaper også i vår medlemsmasse som blant annet har som mål å være neutrale allerede 2030. Bransjen i dag for eksempel bruker karbonfangst og lagring allerede, altså det ikke noe som, selv om man skulle tro at dette var et nytt fenomen, så det ikke det, altså Sleipner-feltet har jo holdt på med dette i 20 år, så ytterligere karbonfangst og lagring vil være bra generelt for klima. Man diskuterer nå, og har jo satt i gang også prosjektet med elektrifisering av sokkelen, det at man utvinner, eller utnytter feltene på en bedre måte vil være bra og øke også lønnsomheten. Så jeg jo oppsikt teknologioptimist og tenker at Norge med vår teknologi, altså vår kompetanse og med vår tunge teknologi vil også ha konkurransefortrinn i både hele omstillingsarbeidet, men også i klimaarbeidet. Jeg tror kanskje den jævne nordmannen er kanskje ikke klar over egentlig hvor tunge vi på teknologi. Vi har jo flere av selskapene har jo Norge som en av sine viktigste teknologihubber, blant annet fordi vi har gode fagfolk og et bra innovasjonsmiljø.
Mm. Håkon, hva tenker du om mulighetene for olje- og gassnæringen til å bli en del av klimaløsningen?
Ja, altså det synes jeg det imponerende, det de målene olje- og gassnæringen har satt seg i Norge for å redusere sine utslipp, og det jo viktig for Norges totale utslipp. I olje- og gassnæringen står for over en fjerdedel av våre utslipp, men de utslippene som virkelig teller er jo de som kommer fra når produkter selges og brukes. Og for litt sånn noen tall igjen, så er det totale utslippene fra årlige utslippene fra bruken av norsk olje og gass er på over 500 millioner tonn, over 10 ganger så mye som Norges innlandske utslipp. Så det er på det der klimaproblemet ligger. Og så hvis man ser på hvor mye det er igjen av oljeressurser i norsk sokkel, så tilsvarer det som er igjen av oppdagede reserver, og reserver som er klart utvinnet, det tilsvarer på norsk sokkel altså 1,6% av de totale klimagassutslippene verden kan ha i et 1,5-gradersmål. Og hvis man tar også de uoppdagede ressursene man tror ligger der, så er man oppe i 4,6%. Og for et 2-gradersmål så er det 2%. Så det sier jo litt om størrelsen. Vi et ganske lite land i verden, og av det gjenstående karbonbudsjettet til verden, så er det omtrent i 2-gradersmål, omtrent 2% av det som tas av da Norges olje og gass. Og så er det jo på en måte måten å unngå det, er jo å endre hva man produserer og hva man selger, og gå over til mer lavutslipp eller nesten utslippsfri produkter. Og da er det hovedsakelig, Anniken nevnte det, da er det bruk av CCS til å lage såkalt blått hydrogen, som kan være en av mulighetene for det. EU har jo nå nylansert en hydrogenstrategi hvor de satte stort på hydrogen til å kutte utslipp en del sektorer som er vanskelig å kutte på andre måter. Blant annet er hydrogen veldig viktig i mange industrier og kan også erstatte kull i en del industrier. Og EU satser stort sett på såkalt grønt hydrogen, der tar man kraft og gjør det til hydrogen. Men det er ikke renere enn hvor ren kraften som går inn er. Hvis man får til blått hydrogen, når man da tar gass og gjør dem til hydrogen og CO2, og så lager man CO2-en, så kan det være ha lavere utslipp de neste 10 årene enn det grønt hydrogen har. Og det er en mulighet for Norge som kan være spennende, spesielt siden vi er så avhengig av det europeiske markedet for å solge gassen vår. Problemet det er at selv om dette er en veldig spennende teknologi og spennende markedsmulighet, som jeg for øvrig nylig har skrevet et notat om for Civita, så er det jo fortsatt et spørsmål om om det blir lønnsomt. Og det spørsmålet om bransjen oppriktig ønsker å satse på det. Fordi vi har jo fallende produksjon av gass også, selv om vi har flere tiår igjen med gassproduksjon. Så hvis det skal på en måte måne og lønne seg og få i gang det, så haster det litt å sette i gang med større skala produksjon av blått hydrogen. Man må også gjøre ting for å få det transportert. Man må få aksept i europeiske energibransjen for norsk blått hydrogen. Og så er det til syvende og sist også et lønnsomhetsspørsmål. Og da er det jo veldig sånn sprikende spørsmål om hva som skal til for at blått hydrogen skal bli lønnsom. De kanskje mest optimistiske anslagene har sett sier at kanskje med en CO2-pris på rundt 50 euro per tonn, så kan kanskje 60 euro per tonn, så kan det begynne å bli lønnsomt. Nå er CO2-prisen på rundt litt under 30 euro per tonn CO2. Den har økt ganske kraftig bare de siste årene, fra rundt 5 euro, så det ikke umulig at det kommer en pris på utslipp som gjør at blått hydrogen kan være lønnsomt i Europa. Men det ikke... Og da vil på en måte norsk gassnæring kunne si at det en del av klimaløsningen, for da erstatter man kull og annen fossil energi med ikke et fornybart produkt, for det kommer fortsatt fra fossile ressurser, med et tilnærmet utslippsfritt produkt. Men som sagt, så er det ikke sikkert at dette vil bli lønnsomt, og det foreløpig har det ikke vært så store satsinger på det i norsk oljebransje, selv om Equinor nå har i begynnende stadiet et større prosjekt i Storbritannia å satse på blått hydrogen for produksjon til industri der. Så hvis det kommer på plass og man øker ambisjonene, så kan norsk olje- og gassnæring, eller særlig da norsk gasseksport, ha en utslippsfri tilnærmet utslippsfri fremtid. Men det en stor usikkerhet om det kommer til å skje.
Ja, Anniken, hva tenker du om forholdet med, altså hvilken type politikk sånn, for å utvikle teknologi? Man kunne jo tenke seg, sånn, som jeg ofte gjør, at du bare trenger å høyne CO2-avgiften og ha høye nok avgifter på utslipp og på på forurensning, så vil ting løse seg selv. De fleste er mer uenige i det, og mener at du også trenger mer statlige virkemidler for å utvikle teknologi. Sånn sett fra bransjen sitt synspunkt, hvilken politikk trenger man her for å gjøre olje- og gassnæringen enda mer klimavennlig?
Jeg tror i hvert fall for klimasnær så ville det vært en fordel om man kunne fått, hadde man hatt det samme avgiftsregime i verden som det man har i Norge, ville det vært en fordel i hvert fall. Altså vi har jo tross alt, så bransjen betaler jo ganske mye i CO2-avgift og er jo en del av kvotepliktig sektor også. Internasjonalt så har man jo ikke det samme regime, og det burde jo sånn sett Norge kjempe for. Vi venter jo i spenning på statsbudsjettet og om det kommer en investeringsbeslutning på CCS. Vi har gått innfor og mener at Norge bør satse på to anlegg, altså Klemetsrud og Norcem. Det vil jo være viktig for å kunne redusere utslippene der. Men for å si noe, bare for å illustrere klimaambisjonen til bransjen, altså det å redusere avtrykket med 40% innen 2030, det tilsvarer 5,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, som tilsvarer 10% av det totale utslippet til Norge. Så klart nå ved den ambisjonen, og nå har jo Stortinget også hevet ambisjonen ytterligere gjennom tiltakspakka til 50%, så vil det utgjøre en ganske stor andel av Norges totale utslipp. Så, men igjen, vi er tomme på teknologi. Havvind er jo det som også alle snakker om, men det en del av disse næringene som sannsynligvis vil måtte trenge en kickstart, en liten hjelp helt innledningsvis. Men målet må jo være at alt det vi gjør nå skal føre til lønnsomme arbeidsplasser som bidrar inn til statsbudsjettet, som bidrar til verdiskaping. Vi kan ikke holde på i årevis med ulønnsomme næringer, så målet må være at vi klarer å få det lønnsomt.
Vi går mot slutten her, så jeg har lyst til å ha et siste spørsmål, egentlig et dobbelt spørsmål til der begge starter med deg, Håkon. Altså, hvis man hører på De mest pågående innenfor klimabevegelsen, så ønsker de jo nærmest å avvikle olje- og energibransjen over natten. Men hva hadde skjedd hvis du hadde nærmest sånn skudd igjen kranen de neste 5-10 årene? Og hvis det ikke en god løsning, hva oppsummert bør da politikken fremover være?
Nei, altså, man kan spørre hva ville skjedd for mange forskjellige aspekter ved det spørsmålet. En ting det stor uenighet om, er hva som ville skjedd for verdens klimagassutslipp hvis man stengte kranen i Norge. Og det er det jo veldig stor uenighet om. Og det hänger sammen med hvor stor grad tror man annen produksjon vil øke som konsekvens av at man senker en norsk produksjon. Og det har en forsker fra SSB sett på, og noen ledende samfunnsøkonomer i Norge, og de har kommet frem med at omtrent 2/3 av redusert norsk norsk produksjon vil på lang sikt erstattes av annen produksjon. Og så jo sånn at det ingenting som så vanskelig som å spå som oljepris og oljeproduksjon i verden, og så det jo derfor det hele tiden store svingninger, og OPEC jo et eksempel på at man prøver å begrense oljeproduksjonen, hvor det ikke har klimahensyn, men av at for at sjeikene i Midtøsten skal få noen penger. Og det har jo, det fungerer til tider det, altså man, alle de fleste vil tro at, vi vil mene at OPEC over den tiden eksistert har bidratt til en høyere oljepris, og dermed også mindre oljeetterspørsel i verden, men det fungerer ikke til enhver tid 100%. Det på en måte lekkasjer. Så kanskje det beste man kan håpe at 2/3 av klimaeffekten av redusert norsk oljeproduksjon forsvinner i økt produksjon andre steder. Og så vil da norsk olje og gass si at den produksjonen skitnere, og det jo ikke sant, men utslippene fra produksjonen såpass liten andel av de totale utslippene at det ikke all verden å si. Og så vil andre kritisere de tallene på 2/3 og si at det nok for lavt, at kanskje 90% eller mer av oljeproduksjonen Norge reduserer vil forsvinne, vil erstatte seg annen. Men nå det vel egentlig ingen som ser på skal stenge kranene på de eksisterende feltene enn 5 til 10 år. Det kanskje mer et spørsmål om vi skal snart begynne å slutte å lete etter nye felt. Og da ikke jeg sikker på om det nødvendigvis vil bety så mye, fordi man finner for tiden ganske lite, og det tar stadig lengre tid å få et felt i drift. Det tar i snitt nå 16 år fra at man finner et felt til det i produksjon. 16 år fra nå, da vi i midten av 2030-tallet, og da kan verden se ganske annerledes ut. Og feltene man finner stadig mindre. Så det vil nok ikke nødvendigvis ha så mye å si for norsk økonomi som helhet og norske fremtidige inntekter, hvis vi begynte å trappe ned letingen nå. Det vil selvfølgelig ha veldig mye å si for de bransjene som lever av å levere tjenester og varer til nettopp leting. Men da kan man spørre seg om de bør omstille seg når de skal begynne å omstille seg, for på et eller annet tidspunkt så vil leteaktiviteten på norsk sokkel sannsynligvis falle.
Ja, Anniken, helt slutt, du har jo bakgrunn som sosialminister, så du har hatt gleden av å bruke masse oljepenger. Det hadde hatt ganske betalt på den jobben om man skulle stenge igjen kran de neste 5-10 årene. Hva tenker du politikken for bør være?
Jeg faktisk alvorlig bekymret for mine barns pensjoner, for å si det sånn, hvis man skulle skru av oljekranene. Altså, som jeg sa, for klimas, for det globale klima så vil ikke dette ha noe spørsmål å si, fordi Norges andel av den totale produksjonen utgjør 2%, så sånn sett så vil ikke hatt noe å si. Tvert om så ville den produksjonen sannsynligvis blitt erstattet av produksjon fra land som ikke har det samme sikkerhetsnivå og klimaambisjonene som det vi har.
Men kan vi ikke si det om alt Norge gjør, at vi er så lite land at det egentlig ikke er noe? Det har vel noe sånn politisk effekt og signal å si hva vi gjør i Norge som et viktig land, da, om det ikke har noe i volumet?
Nei, men norsk oljeproduksjon har et veldig høyt HMS-fokus. Veldig høyt. Og er liksom blant de renest produserende landene. Så det vil ikke at noe si for det globale klima, men det vil ha et veldig store alvorlige konsekvenser for norsk økonomi, for norske arbeidsplasser og norsk bosetting og sysselsetting og velferdsnivå. Det var jo ikke veldig mange partier, så jeg kan huske, som sa nei til å bruke oljepenger i mars. Og det klart at når man svir av, var det ikke sånn cirka 1/3 statsbudsjett i løpet av 5 minutter i mars, man kan jo lure på hvor skulle man hente de pengene fra hvis man ikke hadde hatt oljefondet å forsyne seg fra. Så jeg tenker nå, med den oljepengebruken som har vært nå, så vil det være enda viktigere å klare å fylle opp igjen, nettopp for å sikre fremtidig velferd. Man bruker jo egentlig mer penger enn det man har, det man har gjort i mange år. Vi forsyner oss, og oljepengene går inn i den løpende driften av AS Norge. Og min erfaring er at kuttvilligheten på Stortinget er ikke spesielt stor, så konsekvensen av å skru av kranen ville være, det vil tvinge seg fram stort store kutt i statsbudsjettet, og det det jo ingen som ønsker. Men jeg mener igjen at ja, næringen har mange år igjen foran seg, både fordi man trenger energien som den produserer, og fordi den så viktig også for andre næringer. Man så i Stavanger, Rogaland, da oljesmellen kom i 2014, så var det nesten hele regionen var jo ble rammet av den smellen. Alt fra, ikke bare leverandørindustrien, men alt fra selv drosjer og hotell led under dette.
Håkon, ett minutt helt til slutt.
Ja, og så jeg jo enig at vi veldig avhengig av oljepengene våre, men heldigvis jo alle de oljepengene allerede, mestparten av oljepengene allerede plassert på børs og i avkastning. Så det sånn at av vår nasjonalformue så utgjør oljefondet 8,6%, mens fremtidige oljeinntekter utgjør bare mellom 2-3%. Så det jo selvfølgelig 2-3% av nasjonalformuen er ikke ingenting, men det likevel sånn at det viktigste delen av oljeformuen den har vi allerede plassert i banken, så å si, eller heldigvis ikke i banken, heldigvis det tangen for å forvalte den, i vår felles beste. Og det det vi skal sørge for våre pensjoner, ikke de nye fremtidige løpende oljeinntektene.
Det blir spennende å følge oljediskusjonen for meg, det blir helt sikkert mye debatt om det. Tusen takk, Anniken, og tusen takk, Håkon, for dere var med.
Hvis du liker det du hører av Liberal Halvtime og har lyst til å støtte oss, og det håper jeg at du har, så kan du gi oss omtale på iTunes, og da gjerne 5 stjerner. Da bidrar du til å øke synligheten vår og muligheten til å utvide lytterskaren. Det håper jeg at du tar deg tid til. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer i Civita, og det anbefaler jeg, for vi har veldig mye spennende på programmet i høst, så anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Har du innspill eller kommentarer? Send en e-post på erik@civita.no. Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Takk for at du hørte på. På gjenhør.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.